Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 12 gis 30. En etiu tempo Jesuo respondis alla Saduceoi, La Signoro estas la Dio de Abrahamo, de Isaaco, cae la Dio de Jacobo. Protio li estas Dio de vivantoi, ne de mortintoi, char ciui ricevas vivon de li. Jesuo declaras certezon, ele quio fontas la gioio cae la pazzo. La vivo ne fiascas, char gi estas savita diste la morto. Por ni malfacilas imagi definitivan vivon, sed ni espero plenai attendas gin ele Dio, quio vere amis nin, cae promesis al ni eternan consolon cae beatan esperon. Ni cristanoi estas attestantoi pri la resurrecto, ripetante che nia Dio estas Dio de vivo. Vantoi cae ne de mortintoi, ni faras declaron ne nur concerne la transan mondon, sed ancau pri citiu mondo. Dio de la vivantoi, de tivi kiwi hodiau vere vivas, multe agante en la vivo, por plibonigi la situazion de la homaro. Vivo kiu ne povas finigi, char gi estas la vivo mem de Dio, vivo kiu dauras trans la fisica morto. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto ellessendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de novembro 2013. Pregioin, cae concretain helpoin petis la Papo post la Angeluso cimatene por la Filippina logiantaro, trafita de Taifuno Haiyan, la plei perforta quiu iam ain trafis tiun Asian Landon. Temas pri aganta tragedio, gis nun estas 10.000 la calculita immortinti nur en insulo Leite, cae cromai 300 en Samar. Ien la el cor al voco de Francisco. Mi desiras certigi mian proximezon alla logiantaroi de Filipinoi cae de tiu regiono, cioi estis trafitai de terura taifuno. Bedaurinde la victimoi estas multai, cae la damagioi estas sen mesurai. Ni pregiu dum momento, silente, la di patrinon, por citiui niai gefratoi, cae ni clopodu alvenigi al ili, anca unian concretan helpon. La eterna vivo estas alia vivo, cae la morto estas malantau, ne fronte al ni, diris Francisco antau l'angeluso, parolante pri la resurrecto. La eterna vivo estas alia vivo en alia dimensio. La relevigintoi estos kiel la angeloi, cae vivos en diversa situazio, kiun nun ni ne povas sperti nec imagi. Menciante la hodiauan evangelion pri la respondo de Jesuo alla Saduceoi, kiui ridindigis la credon ie la relevigio de la mortintoi, Papo Francisco diris, Dio ne estas de la mortintoi, sed de la vivantoi, char ciui vivas por li. Ien la decida cun ligo, la fundamenta alianzo, la alianzo cun Jesuo. Li mem estas la alianzo, li mem estas la vivo cae la relevigio, char per sia cruzumita amo li venkis la morton. Cai danca li Jesuo, clarigis Francisco, ciui esperas povi havi despli veran vivon ol la nuna. La vivo chiun Dio pretigas por ni, daurigis la Papo, ne estas simpla plibeligo de la nuna. Gi superas nian imagon, char Dio mirigas nin daure per sia amo cae per sia misericordo. Do ne citiu vivo, memorigis la Papo, estas aludo pri la eternezzo. Sed estas la eternezzo quiu prilumas cae donas esperon alla surtera vivo de ciu el ni. Se ni vidas nur per homa oculo, ni emas diri che la irado de la homo iras e la vivo alla morto, sed Jesuo renversis citiun perspectivon, cae diras che nia pilgrimo iras e la morto alla vivo, la plena vivo, cae la Papo finis iene, la morto estas malantau, malantau niai sultroi, ne fronte alla ni estas la Dio de la vivantoi, staras la definitiva venco super peccado cae morto, la comenzo de nova tempo de gioio cae de lumo sen finai. Post l'angeluso, ciel ni diris, la Papo pregis la di patrinon por la victimoi de taifuno en Filipinoi, sed li ancau memorigis tragican da trevenon, tiun de la tiel nomata nocto de la cristaloi. La perfortai eventoi de la nocto inter la naua cae deca de novembro 1938 contra la hebreoi, la sinagogoi, la logeioi, la buticoi, marcis malfelician passion alla tragedio de Shoah. Ni renovigu nian proximezon cae solidarezon cun la hebrea popolo, niai pli agiai fratoi, cae ni pregiu Dion, porche la rememoro pri la pasintezzo, la rememoro pri la pasintai pecoi, helpu nin esti ciam viglai contra uciu formo de malamo cae netoleremo. Fine la papo omagis al patrino Maria Teresa Bonzel, vivinta en la decnaua iercento, fondintino della malriciai franciscanai monachinoi della Eterna Adorado, quiu estis beata proclamita hodiau post tacmese en Paderborno en Germanio. La scia estis vivo de sen laza caritato favore alla pli malfortai. Cai nun aliai informoi. La vera defio por la estontezzo de la homaro estas la construo de pazzo cai evoluo, quiu neniun excludu. Tion scribis Papo Francisco en sia antau parolo por la libro de Cardinalo Tarcisio Bertone titolita La Papa Diplomataro en Globalizata Mondo, eldonita de la Vaticana el Don Libreio. La libron oni presentos post morgau mardon en la nova aulo de la Sinodo en Vaticano. Genevo, malaperis accordo pri la Irana Atoma programo post la nova serio da intertractoi in Genevo inter la delegazio de Teherano cae la gruppo della Landoi tiel nomata i Quin plus uno. La interconsento tamen aspectas proxima, sed malgrau la antauen pascioi agnoscatai de ciui concernatai partioi, la intertractoi abrupte finigis hiera un octe per neniu concreta resulto. La interparo Poloi restartos la dudecan de novembro, annonsis la cefa representantino pri exterlanda politico de Europa Unio, Catherine Ashton. Contenton esprimis la israela chef ministro Benjamin Netanyahu, quiu definis dangera accordon cun Irano. Vortoi el diritai antau la alveno al Jerusalemo della usona stata vice secretario Wendy Sherman, quiu gistadigos la registaron de Israelo pri la intertractoi concerne la atoman programon de Irano. Brasilio estas pli ol dec unu milionoi la brasilanoi kiwi vivas en la baracaroi, pli conatai per la nomo favelas. Tion sciigas la lasta esploro de la Nazia Instituto pri geografio cae statistico. Sancta Paulo cae Rio de Janeiro en la riccia sudo estas la urbegoi en kiwi estas la plei alta nombro da favelas. Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.